Anaia Zubeldiarekin mintzatuko gara orain, Hendaiako abadia eremuan egon baita, Nekatuenea baserria nahi zuzen, idazle egonaldi bat burutzen. Euskal Kultur Erakundeak, CPI Euskal Itxasbazterrak eta Euskal Idazleen Elkarteak, 10. urtez antolatu duten Euskal Idazle egonaldirako hautatua izan da, eta azaroaren 23tik abenduaren 23ra bitartean egon da ziburutarra Hendaian. Bere esperientziaren berri jakin nahian, baita eskutartean duen idazlanaz xehetasunak biltzerren, gurekin dugu Nahia Zubeldia, kaixo arratsaldeon.
Egunon.
Hori da, ezta? Azaroaren 23tik abenduaren 23ra bitarte egon zara Hendaian.
Bai, hori da, hilabeteko egonaldia zen, gero asteburutan etxera itzultzen nintzen seme-alabak ikustera, baina lau aste pasatu ditutan, lau aste eta erdi edo, bai.
Oroitzapenetan arrastoa utzi duen egonaldia izan da zuretzat?
Bai, arrastoa handia. Egiazki, pentsatzen nuen, ongi pasatuko nuela, baina bala, uste bezain ongi edo behar ba hobeki ere pasatu da. Zinez, parentesi bat bezala izan da bizian, lehen aldia zen denbora osoa idaztera dedikatua nuela. Eta zinez, plazer handia izan da, denbora pixkat gelditu baliz bezala.
Bai, bertatik iragan diren idazle askok, kontatu digute, eguneroko mundu konektatu ontatik ies egiteko, eta burbuia batean sartzeko leku aproposa, ezin aproposa dela.
Bai, egiazki jadanik egonaldiak berez badu hori, toki batean egotea leku bat eta denbora bat ukaitea idazteko bakarrik, jadanik hori luxua da. Eta gainera olako tokian, egia da, azaroa izanki gainera eta konfinamendua eta dena abadian neogetzen, eta olako toki zoragarri batean egotea gainera bakar-bakarrik zinez, ametsa bezala zen. Bai.
Izan ere, Nekatuenea baserria handia da, baina bi apartamentu txiki, hola erran genezake, badirela, eta apartamentuan zer dago, ohe bat, sukaldetxiki bat?
Bai, apartamentu txua bat da, beraz, beherean bada sukalde komun eta egongela, eta gero goian, logela, garbigela, eta taile handi bat idazteko.
Bara, bertan izan zara hilabete batez, esango dugu urtero euskal literatura sustatzeko eta sustengatzeko helburuarekin abadia eremuan idazle egonaldi bat burutzen dela, baina urten aski berezia izan da Getariako Elkano 500 fundazioare sartu baita proiektu hontan eta Juan Sebastian Elkanok munduari itzulia eman zionetik 500 urte betetzen direlarik, Elkanorekin zerikusia duen lan bat aurkeztu behar izan duzu?
Bai, hori da, gero Elkano Fundaziokoek argiki errantzuten etzela ere helburua Elkanori buruz idaztea zuzenean edo omenaldia egitea gizonari edo eta gehiago behara Elkanok itxasgizon gisa euskal gizarteari ekarri diona edo gogoan hartzea, beraz azkenean itxasoaren inguruan idatzi dut. Ez zuzenean Elkanoz, baina naiz eta lehen olerkian ala ere Elkano da mintzo, bere amari eman diot hitza ere olerki batean, baina gero askifite urrundu naiz eta itxasoaren aurpegiak ditut gehiago jojatu.
Olerkiak dituzu idatzi, olerki bilduma bat plazaratzeko asmoa duzu hori da?
Bai, olerkiak idatzi ditut, gero ez dakit nola, ez dakit zinez olerki bilduma argitaratuko den, edo asmoa orain da ala ere olerki horiek musikaz biziaraztea. Ez behar badenak, ez dut uste, ze idatzi ditut zinez ez kantu gisa, baina testu gisa, saiatu naiz hasteko. Eta baina horietako batzuk kantu bilakatuko dira normalki, eta beraz, ez dakit oino nola gitaratuko den, behar ba izan daiteke olerki bilduma osoa, diskoarekin batera argitaratzea, olako liburu, disko, objektu, hibrido bat, edo ez da oraindik biziki argi.
Hortan, aski libre uzten baitzaituzte, ez da zure egin beharretan liburu baten argitaratzea?
Ez, hori du ere nire ustez hasteko hori du eder proiektu horrek edo deialdi horrek egiazko helburua baitute zinez idazleak edo artistak laguntzea tokia eta denbora emanez eta sosa. Baina gero ez da bete behar hola zehatzik enuen olerkiko puru minimorik edo ekoizteko behaz. Ara idatzi dut eta gero jandidatenez uste dut beste urteetan aldiguziz lagundu dutela idatzitakoa gitaratzen, gero, ekaek. Baina hor, ez dakit, izan daiteke diskoaren argitalpena laguntzea, edo hori orain mintzatu beharko gira, hori aipatzeko, baina ez da formatu hola bete beharrik. Eiek ez dute baldintzarik ematen.
Esan diguzu, itxasora begira jarri zarela, itxasoa izan duzula inspirazio iturri. Nolakoa izan da, iabete bate zure egunerokoa?
Beraz, astapenean beldur handiarekin joan naiz, egia egan, biziki konten nintzen, baina beldur nintzen ere, justuki jakinez lehen aldia zela, behara, banuela denbora idazteko, eta nunbeita, etzen gehiago aitzakirik, egan nahi baita, deus ez bazitzaidan heldu, ezingo nuen egan, lanaren gatik, edo semealaben gatik, edo mundu konektatu egionen gatik, dela, beraz, astapenean, aski ordutegi zehatza finkatu nion nire buruari, aiaiki, itzuli bat egin, idatzi, bazkaldu, atxaldean goizean idatzitakoa berrikusi eta bar, bo azkenean ez dut bate errespetatu, finkatu nuen ordutegia, baina ara lasaigarri gisa hori finkatu nuen, eta azkenean aski, ez dakit beldur hori joatearekin batera, lasaitzearekin batera, askatasun gehiago eman diot nire buruari ere, baina bai, seur, goiz eta txalde guziz idazten nuela, eta gero maiz ahatxetan denbora bat hartzen nuen ere musika tresnak eta materiala eramana nuen ere, eta saiatzeko edo musika sortuz ja beste testu mota batzuk etortzen ziren, edo idatzitakoak ja musikarekin zeitzura zezaketen, edo hala, hori gehiagoa jatxetan.
Orain beraz, produktua baduz eskutartean, horrekin zer egin, ari zara, dagoeneko badakizu behintzat musikara bideratuko duzula?
Bai, ideia hori da, nik uste dut, ikusiko, baina bai, jadanik gainera han endaian berean, kasik nahi gabean, jadanik musika zerbait astapen batzuk, edo ideia batzuk, edo giro batzuk jadanik sortu dira, orduan orain, saiatuko gira hori sakontzen manurekin, gero, behara, lumirekin olerki horiek kantu bilakatzeko, ideia hori da bai.
Ba, osongi, ba, ean noizko, iristen den produktori gu irrikitan gaude, emaitza ikusteko, hartzeko eskutartean, dena dela, ba, zorionak, egin duzun lanagatik, naia,
eta
besterik gabe, ba, gurtuko izut, eta urte berri on bat ere esan, orain garaia baita hortako.
Bai, urte berri on zuri ere.
Ba, mi esker.
Euriak guzti du, aizeak idortu du,